Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, am încercat până acum să asociem fiecarei biserici o perioadă din istoria bisericii de până acum. Astfel am văzut că ultima biserică, cea din Sardes, corespunde bisericii protestante. În legătură cu aceasta ne aducem aminte că după noaptea întunecată a Evului Mediu, Duhul Sfânt a continuat să-și facă lucrarea sa în lume. El a mișcat inimile unor oameni ca Martin Luther, John Calvin, Knox și mulți alții. Și aceștia au lansat o mișcare de reînnoire a bisericii. Bisericii din Sardes, Domnul îi spune, știu faptele tale, și am putea considera că este un cuvânt de laudă. În același sens, amintiți-vă că reforma a recuperat învățătura îndreptățirii prin credință și această credință a produs fapte. Domnul spune însă bisericii din Sardes mai departe, îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Continuând asocierea noastră, putem spune că protestantismul de astăzi trăiește în multe locuri doar cu numele. În realitate, este mort. Multe biserici protestante nu fac altceva decât să urmeze anumite ritualuri formale. Construiesc tot timpul și oamenii vin duminică dimineața la biserică, dar nu prea au servicii religioase și în timpul săptămânii când oamenii ar trebui să vină și să audă cuvântul lui Dumnezeu. Îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Aceasta este o acuzație gravă și totodată imaginea protestantismului contemporan. Este nevoie să recunoaștem că reforma bisericii nu a recuperat tot adevărul. De exemplu, doctrina sau învățătura escatologiei, a profeției, abia acum se dezvoltă cu adevărat. Dar iată ce spune Domnul mai departe în capitolul 3, adresându-se bisericii din Sardes. Veghează și întărește ce rămâne, care e pe moarte, căci n-am găsit faptele tale desăvârșite înaintea Dumnezeului meu. Sau, n-am găsit faptele tale împlinite înaintea Dumnezeului meu. Aceasta este cea de-a doua acuzație și este un avertisment care avea o semnificație specială în Sardes. Așa cum am spus, Sardes era așezat pe un platou înalt. Avea o intrare pe partea sudică, singura cale de acces în cetate în acea vreme. Prin urmare, tot ce aveau de făcut era să pună pe cineva de straj în partea din sud pentru a vedea cine se apropie de cetate. Și totuși, în două ocazii din istoria lor au fost invadați de dușmani pentru că s-au simțit prea în siguranță. Au fost convinși că nimeni nu poate ajunge la ei și soldatul care era de gardă a dormit în post. În anul 549 înainte de Hristos, soldații lui Cir au fost cei care au escaladat parapetul, iar în 218 înainte de Hristos, Antioh cel Mare a capturat cetatea, pentru că un cretan a reușit să se strecoare în cetate profitând de neatenția gărzilor. Domnul Iisus spune și bisericii din Sardes, trezește-te și fii atentă. Era ceva jenant pentru ei, având în vedere cele două ocazii din istoria lor în care au fost prinși pe picior greșit din cauza că soldații puși de pază au adormit. Cred însă că acesta este un mesaj care se potrivește și bisericii de astăzi. Nu dormi! Protestantismul, în general, a renunțat să mai aștepte venirea Domnului Iisus Hristos. ei au dezvoltat sisteme care arată că anumite lucruri trebuie să se împlinească înainte de venirea sa. Dragi prieteni, suntem foarte aproape de venirea Domnului Iisus Hristos să-și ia biserica. El poate veni oricând, în momentul următor, în ziua următoare. Nu spuneți că am afirmat că Domnul Iisus va veni mâine, pentru că nimeni nu știe acest lucru. Chiar dacă ar mai trece 100 de ani, noi trebuie să așteptăm cu nerăbdare venirea iminentă a Domnului Iisus Hristos. Sardesul nu a știut când au venit dușmanii. Nici noi nu știm când va veni Domnul Iisus Hristos. N-avem de unde să știm acest detaliu, dar ce știm cu siguranță este că El va veni. Având în vedere faptul că răpirea poate avea loc oricând, biserica ar trebui să fie trează și să vegheze. Nu știe nimeni la ce dată sau măcar în ce perioadă se va întâmpla acest lucru și de aceea biserica trebuie să fie atentă și să aștepte oricând venirea Domnului Iisus Hristos, așa cum spune Pavel în Epistola către Tit, așteptând fericita nădejde. Oricine poate să se pregătească pentru un eveniment care va avea loc la o oră cunoscută, dar noi trebuie să fim totdeauna gata pentru acel timp necunoscut în care va avea loc ceea ce așteptăm cu nerăbdare. Astfel, Domnul Iisus îndeamnă Biserica Protestantă să fie tot timpul pe fază, trează, atentă. Adresându-se din nou bisericii din Sardes, am văzut că Domnul a spus: n-am găsit faptele tale desăvârșite sau împlinite înaintea Dumnezeului meu. În aceeași măsură, protestantismul, care a recuperat autoritatea cuvântului lui Dumnezeu, adevărul despre stricăciunea totală a omului și îndreptățirea prin credință, a lăsat multe lucruri care n-au fost repuse încă la locul cuvenit. Reforma n-a fost o întoarcere la Biserica Apostolică. Dar iată și versetul 3 al capitolului 3. Adu-ți aminte, deci, cum ai primit și auzit. Ține și pocăiește-te. Dacă nu veghezi, voi veni ca un hoț și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine. Adu-ți aminte cum ai primit și ai auzit. Păstrează și pocăiește-te. Ideea este că ei trebuia să păstreze acele lucruri pentru că urmau să moară. Marile adevăruri redescoperite în timpul reformei s-au pierdut din nou. De exemplu, Biserica Protestantă, în mare, a pierdut autoritatea cuvântului lui Dumnezeu. În loc să păstreze doctrina stricăciunii totale a omului, multe din bisericile conservatoare îmbunătățesc conceptul și folosesc tot felul de mijloace pentru a înfrumuseța natura omului, crezând că pot, într-un fel sau altul, să pună la punct câteva reguli, norme, care îi vor face pe oameni în stare să trăiască viața creștină. De asemenea, doctrina îndreptățirii prin credință a fost abandonată de mulți și este oferit oamenilor un limbaj mai degrabă legalist, care le spune că trebuie să facă ceva pentru a fi mântuiți. Acestea sunt lucrurile care caracterizează multe biserici, așa zis, protestante de astăzi. Ele nu mai au nimic în comun cu mișcarea inițială. Atenție însă la semnalul de alarmă tras de Domnul Iisus aici. Dacă nu veghezi, voi veni ca un hoț și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine. Așa cum am văzut, orașul antic, Sardes, avea o singură cale de acces. Nu se putea ajunge în oraș decât printr-un singur punct. Procesul de eroziune era atât de puternic în Turcia, încât acum 2000 de ani, când trăiau Pavel și Ioan, dealul pe care se afla platoul cu orașul Sardes era mult mai înalt și mai inaccesibil decât este astăzi. În ciuda acestui fapt, au existat două escaladări reușite ale acestui zid și dușmanii au luat cu asalt cetatea. A fost rușinos pentru locuitorii din Sardes. Orașul a fost cucerit de două ori pentru că soldații care făceau de gardă ațipiseră. În același sens, și bisericii din Sardes îi se atrage atenția. Trebuie să vegheze. Nu adormi, le spune Domnul, trezește-te și fii atent. El poate veni în orice moment. Totuși, ai în Sardes câteva nume, care nu și-au mânjit hainele. Ei vor umbla împreună cu mine, îmbrăcați în alb, fiindcă sunt vrednici. Cu alte cuvinte, sunt în Sardes câteva persoane care nu și-au întinat viața creștină. Ei vor umbla cu mine îmbrăcați în alb pentru că merită acest privilegiu. În poporul lui Dumnezeu, Israel, nu a fost niciodată vorba de o devoțiune totală față de Dumnezeu a întregului popor, fără nicio excepție. A fost întotdeauna o rămășiță care a rămas credincioasă lui Dumnezeu de-a lungul istoriei. În versetul 4, bisericii se spune, ai câteva persoane. În Evanghelia după Luca, capitolul 12, versetul 32, Domnul numește biserica sa turmă mică. Protestantismul de astăzi, dragi ascultători, își are sfinții săi, care iubesc cuvântul lui Dumnezeu, îi sunt credincioși și îl susțin cu tărie. Ei nu se implică în activități morale care să le corupă mărturia, nu sunt atrași spre o viață de păcat. Protestantismul a dat câțiva oameni extraordinari și voi menționa doar câțiva, fiind conștient că las deoparte mulți alții. Mă gândesc mai întâi la conducătorii reformei, Martin Luther, Calvin, care se disting de toți ceilalți. John Knox a fost un mare om al lui Dumnezeu care a făcut foarte mult pentru Scoția. Mai târziu a fost John Bunyan, care a scris Călătoria pelerinului, în care vorbește despre viața lui și despre felul minunat în care Dumnezeu i-a întors pașii de pe calea pierzării. Wesley a fost întemeietorul Bisericii Metodiste. Dumnezeu l-a mântuit pe acest om și l-a folosit într-un asemenea mod încât istoricii acordă meritul de a fi salvat Anglia de revoluția care a distrus Franța și a împiedicat-o să mai fie vreodată o națiune de prim rang. Wesley a fost numit cel mai mare dintre englezi. Cu siguranță a făcut mai mult pentru această țară decât orice alt englez din istoria ei. Apoi mai trebuie menționați oameni ca John Muffet, scoțianul care a mers în Africa, David Livingstone, care a fost un deschizător de drumuri pentru acest continent, William Carey a plecat în India, unde a fost urmat mai târziu de un tânăr bolnăvicios pe nume Henry Martin. Protestantismul a avut câteva persoane care nu s-au întinat și care au rămas credincioase cuvântului lui Dumnezeu. Dumnezeu s-a folosit de ei pentru a genera mari treziri spirituale. Trăiesc și astăzi astfel de oameni, dar nu voi începe să dau nume pentru că, în mod inevitabil, voi lăsa unele nume în afara listei și n-aș vrea să nedreptățesc pe cineva. Protestantismul a dat oameni extraordinari care l-au slujit pe Dumnezeu cu toată inima. Și catolicismul a făcut același lucru în timpul evului mediu, dar aceasta nu înseamnă că trebuie lăudat sistemul. Sistemul catolic, protestant, ortodox, așa cum sunt demonstrate în marile denominațiuni care s-au depărtat de credință, nu sunt altceva decât organizații care, în cele din urmă, vor introduce pe scena istoriei Biserica Apostată, pentru că s-au îndepărtat de marile învățături și doctrine ale credinței creștine. Versetul 5 este unul mai dificil. Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții și voi mărturisi numele lui înaintea tatălui meu și înaintea îngerilor lui. Cel ce va birui, cel care biruiește prin sângele lui Hristos, bineînțeles, nu face prin puterea sa, prin iscusința sau abilitatea sa. În continuare vine o afirmație care a fost greu de înțeles pentru mulți. Nu-i voi șterge numele din cartea vieții și voi mărturisi numele lui înaintea tatălui meu și înaintea îngerilor lui. Este interesant că în genealogii sunt identificate doar două cărți. Cartea neamurilor lui Adam, care începe cu primul verset al capitolului 5, și toți suntem în această carte, dar este o carte a morții. Apoi, cartea neamului lui Iisus Hristos, prezentată în primul capitol al Evangheliei după Matei. Expresia cartea neamurilor este puțin neobișnuită. Apare numai în legătură cu Adam și apoi în legătură cu Domnul Iisus Hristos. Cartea neamului lui Iisus Hristos este cartea vieții. Eu cred că poți intra în această carte prin credință în Hristos. Apare însă întrebarea, este posibil să fii în cartea vieții pentru ca apoi să-ți fie șters numele din ea? Poți să-ți pierzi mântuirea? Dacă acest lucru ar fi fost posibil, Domnul Iisus n-ar fi spus, eu le dau viața veșnică, în veac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. În multe alte locuri din Scriptură, noi suntem asigurați că nimeni nu ne poate lua mântuirea. În cele ce urmează, aș dori să vă citesc un fragment din lucrarea lui John Woolworth, Apocalipsa lui Iisus Hristos, fragment care se referă la acest verset. După cum au arătat unii cercetători, spune el, aici nu avem o afirmație explicită care să spună că cineva va avea numele șters din cartea vieții, ci mai degrabă promisiunea că numele său nu va fi șters datorită credinței sale în Iisus Hristos. Totuși, în mod implicit, se înțelege că aceasta este o posibilitate. Pe baza acestei implicații, unii au considerat că această carte a vieții nu este o listă a tuturor celor care sunt mântuiți, ci mai degrabă o listă a celor pentru care a murit Hristos, adică toată omenirea, toți oamenii care au avut o existență fizică pe acest pământ. Ajungi la maturitate și confruntați cu responsabilitatea de a-L primi sau a-L respinge pe Domnul Iisus, dacă refuză să-L primească pe Domnul, numele lor este șters. Celor care îl acceptă pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor, personal li se confirmă poziția pe care o au în cartea vieții și numele lor sunt mărturisite înaintea Tatălui și a îngerilor din cer. Aceasta este o interpretare corectă, după părerea mea, a acestui pasaj. Apocalipsa acordă o mare importanță cărții vieții. Citiți, vă rog, versetul 8 din capitolul 13, versetul 8 din capitolul 17, apoi versetul 12 din capitolul 20, versetul 27 din capitolul 21 și chiar versetul 19 din capitolul 22. În aceste versete apare ideea că există oameni ale căror nume sunt înregistrate și oameni ale căror nume nu sunt înregistrate în Cartea Vieții. Dar vom mai vorbi despre acest lucru când vom ajunge la aceste capitole, în special la capitolul 22. Unii cercetători au identificat cele două cărți din capitolul 20, versetul 12, ca fiind Cartea Credinței și Cartea Realității. Unele nume sunt șterse din Cartea Credinței, dar nu și din Cartea Realității. Alții au sugerat că toate numele sunt cuprinse în Cartea Vieții la început, dar unele din ele sunt înlăturate. Lipsa unei decizii în ceea ce îl privește pe Domnul Iisus Hristos sau respingerea lui duc la înlăturarea numelui din Cartea Vieții în momentul morții. Ambele puncte de vedere ridică obiecții serioase și în același timp au și lucruri bune. Eu cred că ideea aici, în cazul bisericii din Sardes, era pur și simplu aceea că era uimitor că cei din Sardes vor fi mântuiți, dar că erau câteva persoane ale căror nume nu vor fi șterse din Cartea Vieții. Domnul nu spune că toți au fost șterși din Cartea Vieții, ci doar că până și în Sardes vor exista câțiva oameni mântuiți. Lucrul cel mai important însă este acela că numele vostru este scris în Cartea Vieții Mielului, dragi ascultători. Nu cred că după ce ai fost mântuit, dragul meu, îți mai poți pierde mântuirea dacă stai aproape de Domnul nostru. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Aceasta este din nou urechea atinsă de sângele Domnului Iisus Hristos, care are nevoie să audă și astăzi Duhul lui Dumnezeu vorbind prin cuvântul lui Dumnezeu și spunând oamenilor mesajul Domnului Iisus Hristos pentru biserica din zilele noastre. Urmează o nouă biserică. Biserica din Filadelfia, care reprezintă ceea ce eu numesc Biserica Renăscută, corespunzătoare unei perioade de la începutul secolului al XIX-lea până la răpirea bisericii. Este biserica creștină care s-a întors către cuvântul lui Dumnezeu. Astăzi, foarte mulți oameni se întorc la cuvântul lui Dumnezeu și în bisericile protestante și în biserica romană catolică, ortodoxă. Scrisorile pe care le primesc din toate zonele indică faptul că oamenii vor să audă cuvântul lui Dumnezeu și au o dorință reală de a ști cât mai multe din acest cuvânt. Această perioadă este reprezentată de Biserica din Filadelfia. Dacă vizitați orașul Filadelfia din Turcia, veți observa că este un oraș prosper. Este așezat într-o vale foarte frumoasă, la o distanță de 200-250 km de țărm. Este o vale largă care se întinde spre nord și spre sud, iar râul Cogamis, care o străbate, este afluent al râului Hermus. Orașul a fost construit pe 4 sau 5 dealuri într-o zonă foarte pitorească. Astăzi este întins pe o suprafață destul de mare și este un oraș turcesc tipic și se numește Al-Shair. Philadelphia se află într-o zonă seismică. Populația, cândva numeroasă din zona aceea, a plecat tocmai din cauza cutremurelor, dar și din cauza războaielor. Când Tamerlan și ceilalți conducători păgâni au venit dinspre est, toți cei rămași în oraș au fost uciși. Cei care au locuit ulterior orașul nu erau descendenți ai locuitorilor antici din Philadelphia. Totuși, orașul a fost populat continuu de-a lungul timpului. Orașul acesta este ca o insulă greacă în Ținutul Anatolian, o zonă pe care grecii o considerau păgână și barbară. De fapt, oricine nu era grec era numit barbar în acea vreme. Limba lidiană aici s-a vorbit pentru prima dată, dar la momentul venirii apostolilor, limba greacă preluase supremația și orașul era o colonie grecească obișnuită. Era avampostul culturii grecești într-o zonă asiatică anatoliană. Era numit și Mica Atenă, pentru că devenise un oraș cu adevărat grecesc în această zonă. Philadelphia era și un oraș fortăreață, folosit pentru a opri armatele dușmane care ar fi vrut să atace marile orașe cum erau Efes, Smirna, Pergam, cele 3 orașe principale. Celelalte orașe erau bine întărite și aveau garnizoane cu rolul fie de a stopa, fie de a întârzia forțele inamice care înaintau spre coasta de vest. Ținutul în care se află Philadelphia este supus unui proces de eroziune intens, solul este aluvionar, dar foarte fertil. Arbuști de dafin și foarte multe flori cresc peste tot, iar vița de vie a fost cândva unul din motivele pentru care zona se bucura de popularitate. Vii întinse acopereau dealurile din jur, iar pe monede era gravat capul lui Bacchus. Orașul nu și-a luat numele din Biblie, așa cum cred mulți. Cetatea antică a fost întemeiată de Eumenes, regele Pergamului, în secolul al II-lea înainte de Hristos și este cert că a fost numită după fratele său, Attalus, a cărui loialitate și dragoste i-a tras numele de Philadelphus. După cum Philadelphus a fost renumit pentru loialitatea față de fratele său, tot așa biserica moștenește și împlinește caracterul lui prin loialitatea statornică față de Hristos. Philadelphia este orașul dragostei frățești. În anul 17 după Hristos, un cutremur puternic a distrus orașul. Același cutremur a fost de vină și pentru distrugerea Sardesului și a altor orașe lidiene din regiune. Împăratul roman din vremea aceea, Tiberiu, a alocat o sumă mare de bani pentru reconstruirea acestor orașe și astfel au fost reclădite. Philadelphia este, dragii mei, alături de Smirna, biserica pentru care Domnul nu are niciun reproș, nicio acuzație. De ce? Pentru că se întorsese la cuvântul lui Dumnezeu. O să vedem ce cuvinte îi adresează Domnul Iisus Hristos, dar aceasta în întâlnirea noastră viitoare. Fie ca și noi să învățăm din lecția lor. Fiți binecuvântați!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.